αναζητώντας την κυρία Μητσιτριχνίνη με τον Χριστό Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής που σήμερα αναζητά τις άγνωστες πτυχές και αναλύει για μία ακόμη φορά την θυελλώδη προσωπικότητα του Νικόλα Οικονόμου. Η Βάντα Οικονόμου γεννήθηκε στη Λευκοσία, αφήτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Θηλαίων Φανερωμένης, στην Ελληνική Μουσική Ακαδημία με καθηγητή τον Γιώργο Αρβανιτάκη. Μια εμβληματική φυσιογνωμία που έδωσε τα φώτα του στο Δύο Αθηνών σε πολλούς σημαντικούς πιανίστες, μεταξύ των οποίων στον Ευάγγελο Σαραφιανό, στον Γιώργο Λούκο και πολλούς άλλους που ήταν φανατικοί ακολουθοί του, μιας και ήταν ένας ευγενής υπέρμαχος της υψηλής πιανιστικής και γενικότερα μουσικής ποιότητος. Και η Βάντα Οικονόμου, εξαδέλφη του Νικόλα Οικονόμου και συγγραφέας του βιβλίου «Νικόλας Οικονόμου, η αναπάντεχη φυγή μιας ιδιοφυΐας», που σήμερα είναι ζωντανά μαζί μας στο τρίτο πρόγραμμα, συνέχισε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο τα πρώτα της βήματα και έκανε εξειδικευμένα μαθήματα, master classes δηλαδή, με τον ξάδερφό της Νικόλα Οικονόμου, φυσικό ήταν, τον Χριστόδουλο Γεωργιάδη, έναν σημαντικό κορυφαίο πιανίστα των προηγούμενων δεκαετιών, με πολύ ενδιαφέρουσες και τολμηρές ηχογραφήσεις, ειδικά νέων έργων, και τον Ρούντολφ Κέρερ. Δίδαξε και πολλά χρόνια, για πολλά χρόνια και υπηρέτησε και τη μέση δημοτική εκπαίδευση. Ως καλλιτέχνης έκανε και συναυλίες και σε ατομικά ρεσιτάλ και συνοδεύοντας και τραγουδιστές, και διοργανώθηκαν και πολλές συναυλίες στις οποίες συμμετείχε από το Ινστιτούτο Γκέτε ή και το Γαλλικό Μορφωτικό Κέντρο, και έτσι βασισμένα στην άμεση επαφή και την παρατήρηση, δεν ξέρω αν είναι με τη μουσική ή με άλλες τέχνες, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τα βιβλία στο Ουράνιο Τόξο της Τέχνης και της Ζωής και στην Αυλή των Οικονόμου, που προφανώς έχει σχέση με τη μουσική και την ιστορία της μουσικής αυτής οικογένειας, όπως επίσης και το βιβλίο Γιώργος Αρβανιτάκης, ο καλλιτέχνης, ο παιδαγωγός, ο άνθρωπος. Και πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο που για αυτόν τον άνθρωπο που όλοι αγαπήσαμε, ήταν έτσι ευγενής, προσινής, αλλά ταυτόχρονα και αριστοκρατικά απόμακρος, γιατί δεν θέλω να πω, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αφοσιωμένος στην τέχνη του πάρα πολύ και ο λιγόλογος, με αποτέλεσμα να μην μπορείς εύκολα κάποιος να μιλάμε τις ώρες μαζί του ή να βρίσκεται ίσως όπως εσύ η Βάντα σε πολύ εύκολα προσωπική σχέση, για να μάθει και κανένα μυστικό από την τέχνη του πιάνου, εκτός και αν ήταν μαθητής του. Και οι μαθητές του ήταν πραγματικά κάτι πολύ ιδιαίτερο, αλλά εσύ σήμερα βρέθηκες κυρίως για να μας μιλήσεις για τον ξάδερφό σου, τον Νικόλα Οικονόμου. Ο λόγος που έδωσα το στίγμα είναι διότι και η ομιλούσα και η καλεσμένη σήμερα, Βάντα Οικονόμου, είναι μουσικός. Και αυτό έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και από μουσική οικογένεια, γιατί είναι και ο γιος σου μουσικός και πιανίστας και σπουδαίος. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Εγώ σας ευχαριστώ. Βρίσκομαι στην Αθήνα για ένα γεγονός. Να παρουσιάσω το βιβλίο μου στο σπίτι της Κύπρου απόψε η ώρα 7. Και θα μιλήσω για τον Νικόλα, θα μιλήσω με πάρα πολλοί σπουδαίες προσωπικότητες. Θα παρευρεθούν απόψε στο σπίτι της Κύπρου ο Θωμάς Σταμβάκος, η Έφια Γραφιώτη, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης. Και η κόρη μου η Μάρα η Κωνσταντίνου θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο και μετά στο τέλος θα έχουμε ένα PowerPoint από το Χριστάκη Πουμπουρή, ο οποίος αναλύει κάποια θέματα όσον αφορά γιατί διάλεξε ο Νικόλας Οικονόμους στην τελευταία του συναυλία το Λυκόστρατο, γιατί διάλεξε Ραχμάνινοφ. Και αναλύει κάποια θέματα εδώ ο κύριος Πουμπουρής, γιατί μια αναδρομή της ζωής του Νικόλα βγαίνει μέσα από αυτό το πρόγραμμα το τελευταίο της συναυλίας Λυκόστρατος. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που έκαμε ο Νικόλας στα τέλη του. Δεν ήξερε κανένας ότι θα έφευγε τόσο νωρίς ο Νικόλας και αυτός ο Λυκόστρατος είναι ένα μεγάλο σημείο αναφοράς. Είναι όλος ο Νικόλας μέσα.
Κάνει τρομερή εντύπωση. Πράγματι, η τελευταία του συναυλία δεν είναι γιατί ήξερε ότι είναι η τελευταία του.
Όχι.
Έτυχε απλώς. Ήταν ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα κάπου στην Κύπρο.
Ναι. Στο σημείο εκεί που είναι μια δύσκολη στροφή της Κακορατζάς, όπως λέμε.
Μάλιστα. Του άρεσαν τα γρήγορα αυτοκίνητα και η ταχύτητα?
Λίγο του. Ναι. Έτρεχε.
Ήταν ένας πολύ νέος, πολύ ροκ τύπος.
Ναι.
Φορούσε καμπόικες μπότες, άφηνε το μαλλί του να...
Τι να σας πω,
ήταν ένας ροκ στάρ.
Μια ιδιοφία. Ξέρετε τι έλεγε? Στη μουσική υπάρχουν 4 B. Μπαχ, Μπεϊτόβεν, Μπραμς και Μπίτλς.
Ωραία. Ξέρετε, πράγματι αυτό είναι μια αλήθεια για το ύφος που είχε τουλάχιστον όταν τον γνώρισα εγώ στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ήταν από τα πρώτα ρεσιτάλ που είδα στη ζωή μου και έτσι παρακολούθησα. Θυμάμαι τότε με τον Άμιο, τον πατέρα μου, είχαμε πάει σε ένα κρύο, πολύ κρύο απόγευμα του Σεπτεμβρίου που δεν μπορούσε να σταθεί άνθρωπος, παρότι ήταν Σεπτέμβριος, επάνω στο Μέγαρο της Δουκίσης Πλακεντίας, όπου ο Νικόλας φορούσε τζιν σακάκι, τζιν εμπλόνι εννοείται, μπότες καουμπόικες, ένα ανοιχτό αλλά νταρτανιάν πουκάμισο, και είπε τότε στην κυρία Βαράγκη που ήταν υπεύθυνη, της λέει: «Κυρία Ελένη, δεν μου λέτε, θα έχουμε τίποτα σοβαροφανής?» «Όχι σοβαρούς, τίποτα σοβαροφανής θα έχουμε». «Μην ανησυχείς Νικόλα», λέει, «εντάξει, είμαστε όλα καλά». Πάντως, τέλος πάντων, και να έρθουν δεν υπάρχει πρόβλημα, πείτε τους, αλλά πείτε μου αν υπάρχει κάτι, έτσι να ετοιμαστώ. Και όση ώρα ήταν εκεί, μιλούσε με εμάς, οι οποίοι ήμασταν από τους λίγους ηρωικούς που αντέξανε το κρύο και για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το ρεσιτάλ.
Απίστευτο.
Γυρίσαν όλες, για πρώτη φορά ίσως έγινε αυτό, δεν μου είχε ξανατύχει, όλες τις καρέκλες μέσα στο κύλο, στις καμάρες που ήταν προστατευμένες, δηλαδή άλλαξε όλη η σκηνή, γύρισαν το πιάνο και ο Νικόλας ήταν με αυτό το πουκάμισο και έπαιξε απασιονάτα. Με το καλημέρα αυτή και τα χέρια του τρέχανε, λες και ήταν με 40 θερμοκρασία, ας πούμε, 40 βαθμούς ζεστά. Αυτά λίγο να παγώσουν, δεν σου βγαίνει το πέρασμα. Μετά έπαιξε την περίφημη, μετά την απασιονάτα έπαιξε την φαντασία που έχει ηχογραφήσει εδώ και το Deutsche Grammophon. Και έτσι θυμόμουν πως έπεφτε το φως, ήταν εντελώς κινηματογραφικό, εντελώς επάνω του σε αντίθεση με εμάς, γιατί δεν μπορούσαν να αλλάξουν προβολής. Έβλεπες μόνο τη σκιά ενός τύπου που, όπως ο Van Allen στις rock συναυλίες και οι rock star, ας πούμε, Dire Straits και οι κιθαρίστες των Queen και τα λοιπά, με το μακρύ μαλλί που χτυπιούνται και γύρω τους όλη η νύχτα και όλη η ζωή από όλα τα νυχτερινά πλάσματα, ας πούμε, ήταν γύρω του επάνω στο φως. Με αυτό το τζιν, ναι. Λοιπόν, ήταν μια από τις πλέον απερίγραπτες για μένα αναμνήσεις ακόμα. Βλέπετε, δεν μπορώ να την περιγράψω με ακρίβεια. Και έκανα απλώς μια εισαγωγή για το τι ήταν ο Νικόλας Οικονόμου, πέρα από ότι ήταν μια ιδιοφία. Ήταν ένας ρηξικέλευθος, θα έλεγε κανείς, εικονοκλάστης όλων των συμβάσεων που γνωρίζαμε μέχρι τότε. Με μια απαράμιλη όμως κλασικού τύπου και συνταρακτική, συναρπαστική προσωπικότητα και ένα ταλέντο το οποίο υπερεύαινε σαφώς κατά πολύ το μέσο όρο του σπουδαίου μουσικού, ήταν πάνω από τον σπουδαίο μουσικό και μια πολύ γοητευτική προσωπικότητα, ένα στάρ, ήταν και όμορφος, κούκλος ήταν. Ναι. Και με αυτό όλο το παρουσιαστικό, το πακέτο δηλαδή, και κάπνιζε κιόλας πάρα πολύ, θυμάμαι, και είχε αυτό το ύφος του ηθοποιού, θα μπορούσε να πει κανείς, περισσότερο του rockstar. Και θα ήθελα λοιπόν να μπούμε σε αυτό το πολύ πιο βηματικό, γιατί αυτές είναι οι πρώτες εντυπώσεις ενός αδαούς, θα μπορούσε να πει κανείς, τότε όπως ήμουν εγώ, ο οποίος συναρπάστηκε από την, θα λέει κανείς, αφηγηματικότητα ενός ανθρώπου, ο οποίος επί μία ώρα έπαιζε πιάνο και είχε καθυλώσει τους ανθρώπους κάτω από, αυτό το τρομερό κρύο που δεν μπορούσε να σταθεί κανείς. Δεν έχω ξέρει ποτέ στη ζωή μου και το θυμάμαι αυτό. Οι οποίοι ουρλιάζαμε στο τέλος και φωνάζαμε. Και βγήκε και ξανά παίξε, έπαιξε και μια σονάτα Μότσαρτ, θυμάμαι, και μια, την γνωστή σονάτα αυτή σε ντομίζωνα. Λοιπόν, τα βλέπω τώρα ηχογραφημένα αυτά από την Deutsche Grammophon, με εξαιρετικές ηχογραφήσεις, με την Μάρτα Άργκεριχ δίπλα του, η οποία πάντα συνεργόταν τους κορυφαίους όλων των εποχών. Και φυσικά θησαυρίζουμε, και έχω κάνει πολλά αφιερώματα στον Νικόλα όλα αυτά τα χρόνια, τις λίγες σχετικά, αλλά τόσο σημαντικές ηχογραφήσεις του. Λοιπόν, εσείς, σας παρακαλώ, πείτε μου τι είναι ακριβώς για εσάς ο Νικόλας, τι λέτε μέσα στο βιβλίο σας και ποιος είναι ο απότερος σκοπός αυτής της, αυτού του απολογισμού.
Ναι. Λοιπόν, με τον Νικόλα Οικονόμου είμαστε ξαδέρφια, μας ένωνε μια πνευματική φιλία, ψυχική ταύτιση είχαμε. Ήταν ένα παιδί θαύμα. Από εμβριακής ηλικίας είχε μοιηθεί στη μουσική, διότι οι γονείς του αγαπούσαν τη μουσική το 50, 51, 52, και άκουγαν μουσική καθημερινά στο σπίτι. Όταν γεννήθηκε ο Νικόλας το 53, άκουγε μουσική με τους καλύτερους ερμηνευτές στο πιάνο, με τους καλύτερους μαέστρους, και αυτό το πράγμα βοήθησε πάρα πολύ.
Οι γονείς του ήταν μουσικοί, έπαιζαν μουσική.
Όχι, ήταν εραστές της μουσικής. Η μητέρα του ήταν μαθήτρια του Σόλωνα Μιχαηλίδη στη Λεμεσό, ο μεγάλος μουσουργός, ο Κύπριος. Και αυτό σε βοήθησε πάρα πολύ στο δρόμο για να προχωρήσει ο Νικόλας. Όταν τον άκουσε, όταν ήταν 6 χρονών περίπου, τον δίδαξε η μητέρα μου τα πρώτα μαθήματα, τον Νικόλα Οικονόμου, και μαζί μαθαίναμε πιάνο.
Είσαστε ξαδέρφια από μητέρα, από πατέρα.
Οι πατεράδες μας αδέρφια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και όταν είδαν εμένα αυτό το παιδί να είναι τόσο ένα σπίρτο, πανέξυπνο, ακίνητο, εκφραζότανε με το χορό, με την πολύ παιχνίδι. Λοιπόν, και το πιάνο, μόλις άρχισε να παίζει λίγο πιάνο, μετέτρεπε ό,τι μάθαινε σε όλες τις τονικότητες, ενστικτοδός. Λοιπόν, οι γονείς τότε αποφασίζουν να τον πάρουν στο Σόλωνα Μιχαηλίδη για να πάρουν μια γνώμη. Ο Σόλων του κάνει κάποια ακουστικά τεστ, είναι τέλειος ο Νικόλας, απαντά σε όλα. Οπότε ο Μιχαηλίδης λέει, αυτό το παιδί είναι μια ευλογία. Είναι καλά να προχωρήσει με τον Γιώργο Αρβανιτάκη. Και έτσι γίνεται μαθητής του Γιώργου Αρβανιτάκη το 1960, αν δεν κάνω λάθος, και το 1961 πήγα και εγώ στον Γιώργο Αρβανιτάκη. Ο κ. Αρβανιτάκης τον αγκαλιάζει με αγάπη, με στοργή, τον φροντίζει, και σε λίγο καιρό γίνεται μια μεγάλη εξέλιξη. Τον φέρνει στην Αθήνα, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και της Παπαϊωάννου το 1964. Παίρνει το πρώτο βραβείο, τρίβουν όλοι τα μάτια τους, και η οικογένεια τι να κάνει. Πάνε στο Σόλωνα, το Μιχαηλίδη. Όταν τα είδε αυτά ο Σόλωνας, λοιπόν, θα τον πάτε στην ειδική σχολή για νεαρά ταλέντα στη Μόσχα. Είναι ένα παρακλάδι του οδείου του Τσαϊκόφσκι. Και εκεί αλματώδης η πρόοδος. Σύντομα πηγαίνει, γίνεται φοιτητής στο κονσερβατόριο Τσαϊκόφσκι με σπουδαίους καθηγητές, την Νίνα Εμιλιάνοβα και τη Ρήμα Χανάνινα. Και από εκεί, τι να σας πω, μια εξέλιξη τρομερή. Έρχεται στην Κύπρο, δίνει ρεσιτάλ, και αρχίζουν σιγά σιγά όλα να πηγαίνουν κατευχήν. Είναι πλέον σίγουρο ότι αυτός θα γίνει ένας εξαιρετικός πιανίστας. Το βιβλίο το έγραψα με μεγάλη αγάπη και θαυμασμό για τον Νικόλα, ο οποίος τώρα έχει φύγει εδώ και 31 χρόνια. Το είχα στο μυαλό μου εδώ και χρόνια να κάνω αυτό το βιβλίο. Επιτέλους το κατόρθωσα. Το άρχισα το 19 και το τελείωσα το 2023.
Είναι προσωπικές σας μνήμες ή και
ναι,
στοιχεία που
έχω πολλές προσωπικές μνήμες με τον Νικόλα. Τον επισκέφτηκα στο Μόναχο όταν θα έπαιζε ο Ρίχτερ στο καλοκαιρινό φεστιβάλ
που έκανε ο ίδιος.
Που έκανε ο ίδιος μαζί με τη Μάρθα και τον Τσικ Κορία. Ναι. Πήγα λοιπόν το 84, παρακολούθησα τον Ρίχτερ και ήμουν κοντά στον Νικόλα μια εβδομάδα. Είδα πώς ήταν η ζωή του.
Πώς ήταν η ζωή του?
Η ζωή του ήτανε ωραία. Δηλαδή, καθημερινά να σηκωθεί, να βρει έτοιμο το φαγητό, να σηκωθεί, να διαβάσει λίγο. Μετά το απόγευμα να είχε κάποιους μαθητές και μετά κατά το βραδάκι πολλές προσωπικότητες να επισκέπτονται το σπίτι και να κάθονται να μιλούν με τις ώρες. Γύρω του είχαν καλλιτέχνες, μουσικούς, ηθοποιούς, συγγραφείς, θεατρικούς συγγραφείς, ο Φρίντριχ Ντούρενματ παράδειγμα, ο Άρθουρ Μίλλερ, η Ρόζα Λούξεμπουργκ που έκαμε.
Τι ήταν, φίλοι στο σπίτι, διερχόντουσαν και τα λέγανε.
Στο σπίτι του ήταν το σαλόνι, βέβαια. Ένα σαλόνι κάποια εποχή.
Απίστευτο.
Απίστευτο.
Ήταν τότε μαζί με την κόρη του.
Ήταν και η κόρη του, βέβαια. Μικρούλα.
Ναι.
Βέβαια τότε.
Του θυμάμαι τότε, γιατί είχε έρθει με την οικογένεια και στο ρεσιτάλ.
Ναι.
Απίστευτο τότε. Ναι. Τότε. Και, μετά έμενε στο Μόναχο. Δηλαδή έμεινε πλέον σαν μόνιμος κατοίκος Γερμανίας, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Πώς το ανατέθηκε αυτό το φεστιβάλ, ήταν δική του πρωτοβουλία?
Πρωτοβουλία δική του,
μάλιστα,
μαζί με τη Μαρτάκερη και τον Τσικορία.
Μάλιστα, μάλιστα.
Λοιπόν, παρακολούθησα τον Ρίχτερ, κάτι εξαιρετικό, τι να σας πω. Μετά την επόμενη μέρα είχε ο Νικόλας να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα μαζί με κάποιους άλλους καλλιτέχνες. Τα έχω όλα γραμμένα στο βιβλίο. Και θα ήθελα να πω ότι ο Νικόλας έχει δουλέψει πάρα πολύ για να φέρει τον κόσμο κοντά στην κλασική μουσική και έκανε μαραθώνιες συναυλίες για να φέρει κοντά τους νέους και απλοποίησε τα πάντα.
Το δηλαδή, πρόγραμμα, ναι, ας πούμε, ναι, ναι.
Δεν ήθελε εκείνες τις τυπικότητες, παρουσιάζομαι στη σκηνή με το φράκο και είμαι απόμακρος από τον κόσμο. Όχι. Φορούσε τον τζιν, όπως είπετε, φορούσε μια φανελίτσα με την Κύπρο πάνω, μοιρασμένη, και έκαμνε μαραθώνιες συναυλίες. Και ξεκινούσε πρόγραμμα, pop, jazz, κλασική. Έκαμε αυτό το θαύμα ο Νικόλας. Ένωσε την κλασική μουσική με την pop και την jazz. Ξεκινούσε από τις 4 το απόγευμα μέχρι 12 τα μεσάνυχτα. Οι νέοι παρακολουθούσαν, αλλά και μου μιλούσαν, θορυβούσαν. Είτε ήταν pop, είτε ήταν jazz. Καθόταν όμως ο Νικόλας στο πιάνο, συνέχιζε η μουρμούρα, αλλά σε λίγο παρακολουθούσαν μαγεμένοι και με μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό τι έκανε ο Νικόλας? Σκέφτηκε ότι αυτό το πράγμα, λέει, δεν είναι το τι παίζεις, αλλά πώς το παίζεις. Συνάρπασε τους νέους που δεν ήξεραν καν τι πάει να πει Μπετόβεν και Μπαχ. Τους συνάρπασε. Και αυτό ήταν, αυτό δεν το ξεχνώ. Δεν είναι το τι παίζεις, αλλά πώς το παίζεις. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Να σας διακόψω μόνο, ναι, για να ακούσουμε τον Νικόλα σε μια από τις ωραιότερες ερμηνείες του Μεφίστο Βάλς, το οποίο έχει παιχτεί από τους μεγαλύτερους πιανίστες. Πιστεύω όμως ότι και στο YouTube που υπάρχει μια ηχογράφηση, γιατί τον έχουν ηχογραφήσει πάρα πολλές φορές.
Ναι.
Ήταν λες και είχε πει κάποιος, δεν ξέρω ποιος το είχε πει, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποιος το είπε. Παιδιά, αυτός ο τύπος παίζει αυτό το Βάλς που πρέπει οπωσδήποτε να το γράψετε, γιατί δεν θα ξαναπαιχτεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο.
Απόψε, στο εκδήλωσή μας, θα τελειώσουμε με οπτικογραφημένο υλικό και θα παίζει ο Νικόλας τον Μεφίστο.
Δεν υπάρχει αυτή η ηχογράφηση.
Ναι,
τώρα,
ναι.
Εγώ δεν ξέρω, αυτή πρέπει να είναι την Deutsche Grammophon σε άλλη φάση.
Ναι.
Αλλά, και δεν την έχω ακούσει. Πρώτη φορά την ακούω. Ναι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι το ίδιο καλή. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι.
Οπότε ας ακούσουμε το Μεφίστο Βάλς, έτσι όπως το ερμηνεύει ο Νικόλας, ναι, Οικονόμου, και ίσως να πιστοποιήσουμε σε ένα βαθμό. Όταν το βλέπεις, το πιστοποιείς σίγουρα. Όταν το ακούς, είναι και αυτό βέβαια μια μεγάλη αποκάλυψη. Για ποιο λόγο όλοι ήταν τόσο συναρπασμένοι από όλο αυτό.
Μάλιστα.
Thank you. Μια συγκλονιστική ερμηνεία του πρώτου από τα τρία μεφιστοβάλς του Λίστ από τον Κύπριο πιανίστα Νικόλα Οικονόμου. 29 Δεκεμβρίου.
Έχασε τη ζωή του.
Ένας φίλος του γράφει εδώ στο βιβλίο και θα ήθελε μαζέψει. Έχετε δώσει στη σελίδα 170 αφήγημα μιας αδελφικής φιλίας. Λέει, ήταν ένα μουντό απόγευμα Οκτώβριο, θα περπατούσαμε 100 μέτρα πιο πέρα από το σπίτι μας για να επισκεφθούμε τον Νικόλα στην οδό Πυθαγόρου. Η μητέρα μου προετοίμασε την προηγούμενη μέρα. Αύριο θα σε πάω να γνωρίσεις ένα μικρό που παίζει φανταστικό πιάνο. Τον λένε Νικόλα και είναι τώρα στην Κύπρο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι που θα επιστρέψει στη Μόσχα, όπου σπουδάζει πιάνο με άλλα παιδιά θαύματα. Όταν φτάσαμε, ο Νικόλα ήταν στο βάθος του διαδρόμου που οδηγούσε σε γκαράζ και μόλις με είδε, έδειξε πως μας περίμενε, επειδή έτρεξε κοντά μας και με ένα πλατή χαμόγελο μου έσφιξε το χέρι. Μου έκαναν εντύπωση τα λαμπερά του μάτια και τα φρύδια τα καμαρωτά. Αλλά και ο τρόπος που μου έσφιξε το χέρι ήταν αλλιώτικος. Ήταν ένα σφίξιμο γεμάτο ειλικρίνεια εκ καρδίας. Καθόλου τυπικό ή επιτηδευμένο. Έχει δίκιο.
Έτσι ήταν.
Έτσι ήταν πάντα. Είναι απίστευτο ότι ήταν ένα χαμόγελο. Αφού πριν παίξει, εντωμεταξύ, θυμάμαι, είχε πιάσει κουβέντα με όλους μας. Μιλούσαμε με τον πατέρα. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ένας πιανίστας βγαίνει να παίξει. Πού, στο Μέγαρο, οπουδήποτε αλλού και κάθεται και μιλάει με τον κόσμο πριν βγει να παίξει. Τρελώσε.
Χάραξε εμπορία.
Και μου λέει.
Άλλαξαν τα πράγματα.
Μου λέει, κάτσε, μου λέει, να ρίξε μια ματιά. Κάτσε να περάσω, μου λέει, ένα πέρασμα από την. Από την Πασιονάτα. Και του λέω. Δηλαδή, κάτσε να το περάσω, μου λέει. Για πήγαινε πέρα, μου λέει. Για πες πώς ακούγεται. Είναι εντάξει. Εγώ το μεταξύ ήμουν. Μπέμπει εντελώς. Λοιπόν, δεν θυμόμουν. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Και μέσα στο κρύο δεν μπορούσα να μαζέψω τα χέρια μου αυτού. Έτρεχε πάνω κάτω όλα αυτά τα περάσματα απίστευτα. Και μετά άρχισε να μιλάει με τον πατέρα μου για τα πιάνο, για την ποιότητα των πιάνων. Έμαθε, μίλησε για τη γυναίκα του, για το παιδί του, για όλες τις δουλειές που έκανε. Τι έκανε, είχε πιάσει κουβέντα. Λοιπόν, και δεν περιμέναμε ότι ένας άνθρωπος μετά από όλο αυτό ήταν αυτός που θα μας έπαιζε πιάνο. Δηλαδή, εγώ είχα μεγάλη δυσκολία. Είχα πάει σε κάνα δύο ρεσιτάλ μέχρι τότε.
Ήταν λοιπόν, απλός, καταδεχτικός.
Και ο τρόπος, λέει, που μου σφίξε το χέρι ήταν αλλιώτικος. Ήταν ένα σφίξιμο γεμάτο ειλικρίνεια. Και αυτή τη σκηνή τη θυμάμαι τόσο ζωντανά μέχρι σήμερα. Ήταν η αρχή μιας φιλίας που διάρκεσε μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής του, του Νικόλα. Θα ήθελα να μου πείτε μερικές ιστορίες ή μερικά γεγονότα που πραγματικά θεωρείτε ότι είναι καθοριστικά, τουλάχιστον από αυτά τα οποία ζήσατε εσείς μαζί του.
Το πρώτο καλοκαίρι, νομίζω, που ήρθε από τη Μόσχα, πήγαμε να το δούμε, εγώ και ο ξάδερφος μου, άλλος, ο Θέμος Δημητρίου, που ήταν πολύ φίλοι και με τον Νικόλα, και καθίσαμε. Δηλαδή, ήμασταν πάντα δίπλα από το πιάνο. Ο Νικόλας στο πιάνο και εμείς δίπλα του. Λοιπόν, θα σας παίξω την τορπίλα που δεν εξεράγει. Λοιπόν, και καθίσαμε. Άρχισε. Αυτοσχεδιάζει από σιγανά και πιο γρήγορα. Και να δένουν οι τόνοι, να γίνεται χαμός. Αλλά στο τέλος η τορπίλα δεν εξεράγει. Μετά, μια άλλη ιστορία πάλι που μου έκαμε μεγάλη. Πώς να σας πω, έτυχε μια συγκυρία. Είχαμε μια επίδειξη των μαθητών, μαθητική επίδειξη, τέλος του σχολικού έτους στην Ακαδημία με τον Γιώργο Αρδανιτάκη. Εγώ είχα να συνοδέψω μια σχολή χορού. Την πρώτη, ήταν δύο τάξεις, η πρώτη και η δεύτερη. Στην πρώτη τάξη καλά τα πήγαινα με τον αυτοσχεδιασμό. Με τη δεύτερη τάξη που ήταν πιο προχωρημένα τα παιδιά, δεν μου ερχόταν εύκολο. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ βλέπω τον Νικόλα να μπαίνει στην αίθουσα που ήταν να κάνουμε τη συναυλία μας. Λοιπόν, τρέχω κοντά του και του λέω, Νικόλα, αυτό και αυτό, δέχεσαι να παίξεις πιάνο, να χορέψουν τα παιδιά? Με μεγάλη χαρά ανεδίκαμε πίσω στα καμαρίνια, πίσω το πιάνο δεν φαινότανε και έπαιζαν, τα παιδιά ήταν έτοιμα στη σκηνή να χορέψουν. Κάνω την πρώτη τάξη εγώ και μετά έρχεται η δεύτερη τάξη. Κάθεται ο Νικόλας στο πιάνο. Τα παιδιά δεν είδαν ότι ο Νικόλας θα έπαιζε πιάνο. Και άρχισε να αυτοσχεδιάζει, να, η μουσική να πηγαίνει από αργά, λίγο πιο γρήγορα, σιγανά, λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά. Και τα παιδιά να κεντρίζεται το ενδιαφέρον τους και να χορεύουν με μια φαντασία. Τι να σας πω, έγινε χαμός και έγινε μια σπουδαία επικοινωνία μεταξύ του Νικόλα, των παιδιών και κάτω ο κόσμος. Όλοι ενθουσιασμένοι στο τέλος, και θυμάμαι το γέλιο του Νικόλα μετά στο τέλος που ικανοποιήθηκε από αυτό που έγινε. Το γέλιο του ακόμα έχει στα αυτιά μου. Και μετά αυτό το πράγμα το έκαμε με τη Μάγια Πλισέτσκαγια. Έπαιξε το 1990 για την ραδιοφωνία της Ζυρίχης. Έπαιζε ο Νικόλας πιάνο και η Μάγια η Πλισέτσκαγια χόρευε.
Είναι απίστευτο και σε μένα άγνωστο το πόσα άτομα τέτοιας υψηλής καλλιτεχνικής αξίας στρέφονται τότε γύρω από τον κοινωνικό και καλλιτεχνικό του κύκλο, ναι, ενός ανθρώπου που ήταν πολύ νέος εκείνη την εποχή. Ήταν μεταξύ 30 και 40, ας πούμε.
Και μέγα, σπουδαία η ωριμότητα του. Δηλαδή ήταν 20 χρόνο και λες έζησαν πολλές ζωές. Φανταστείτε να ζούσε ακόμα και άλλα χρόνια. Αλλά πιστεύω ως εκεί ήταν, έδωσε αυτό που έδωσε. Η τέχνη του ήταν μεγάλη προσφορά προς τον άνθρωπο. Ό,τι ήξερε το μετέδιδε. Δεν κρατούσε τίποτε για τον εαυτό του. Ήταν μεγάλη προσφορά του. Και έλεγε ότι η τέχνη και τα γράμματα είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Η τέχνη βγαίνει από την ψυχή του ανθρώπου και η μουσική, αφού είναι από την ψυχή του ανθρώπου, θα διαφυλάξει τον άνθρωπο και την ψυχή του. Τι να σας πω, πολιτισμός αυτό ήταν.
Θα ήθελα κάποια στιγμή να μου αναφέρετε αυτούς τους ανθρώπους που έγραψαν, αφού ακούσουμε ένα απόσπασμα από την 101 του Μπετόβεν, που δεν έχουμε ακούσει Μπετόβεν, που είναι κυρίως ο συνθέτης που ζυγοσταθμίζει την αξία κάθε πιανίστα, για αυτούς που έγραψαν αμέσως μετά που έφυγε από τη ζωή και το πόσα πράγματα εδώ... Βλέπω το μισό και πέρα βιβλίο είναι για όλες τις προσωπικότητες οι οποίες μίλησαν για αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο επικίδιος, γιατί της ουσίας μιλάμε για τον Νικόλα Οικονόμου και για την δράση του, αλλά είναι ένα σημείο αναφορά, είναι σαν να λέμε ένα κατά κάποιο τρόπο. Σημείο αξιολόγησης, ας πούμε, της ακτινοβολίας και της επίδρασης που είχε. Γιατί για να φτάσουμε μετά από τόσα χρόνια συνεχίζουμε να μιλούμε και τόσα χρόνια αργότερα μετά το θάνατό του να μου λένε για μένα, για εκείνο το ρεστάλ των 40 ατόμων που όσοι ήταν μέσα είχαν πει τόσα πολλά πράγματα που θυμούντουσαν και άνθρωποι που δεν το είχαν ακούσει, για έναν άνθρωπο ανάμεσα σε χιλιάδες πιανίστες στην ιστορία, αυτό σημαίνει από μόνο του κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση με το δεύτερο μέρος από την 101 του Μπετόβεν. Thank you. Λοιπόν, πάντα μιλάμε για τον Νικόλα Οικονόμου με την ξαδέρφη του, πιανίστα επίσης, Βάντα Οικονόμου, με την οποία έχω έτσι μια συναισθηματική συγγένεια λόγω του θαυμασμού που έχουμε αμφότεροι για τον σπουδαίο της εξάδερφο, για τη μουσική, αλλά και για τα δρόμενα. Εγώ βλέπω τόσες αποχαιρετιστήριες αναφορές από σημαντικές προσωπικότητες της εποχής εκείνης, δηλαδή πίσω από τη δεκαετία του 1990, ο Πολύδωρος Πολυδωρίδης, Λουίς Οικομενίδης, Γιώργος Αρβανιτάκης, Μάικ Ρέινολντς, ο Δημήτρης Καραγιάννης, Κούλα Σαβίδου, ο Ανδρέας Πανάτος, ο Πανίκος Πεωνίδης και γενικότερα μια κίνηση και στις εφημερίδες, στην Ελευθεροτυπία, στο Φιλελεύθερο και σε όλες τις εφημερίδες της Ελλάδος είχαν γράψει για τον Νικόλα πολύ συγκινητικά και προσωπικά δεδομένα μέσα από τις σχέσεις τους, δηλαδή είχαν αναφερθεί σε αυτά τα πολύ έντονης φόρτισης αποχαιρετιστήρια. Τον λάτρεψε πολύς κόσμος, αλλά αυτό το οποίο όμως ήταν το πραγματικά εντυπωσιακό ήταν η καινοτομία, η διάθεσή του να ξεφύγει από τις συμβάσεις, αλλά πάντα διατηρώντας μια ποιότητα και κυρίως παρασένοντας τον κόσμο μέσα από τη δική του προσωπικότητα που ήταν θυελώδης. Τι μου είπατε, ότι έφερε 4 πιάνα στη σκηνή?
Μάλιστα, οι ιδέες του ήταν καταπληκτικές. Πάνω στη σκηνή 3-4 πιάνα και να αυτοσχεδιάζουν όλοι μαζί και με το γυρί. Και ήταν μεγάλα ονόματα που είχε εγκαλέσει. Τσικουρία, Φρίντρικ Γκούλτα, Ροντιόν Σεντρίν.
Το συνδέτη.
Και Νικόλας.
Α, πάνω στη σκηνή. Η Μαγιά Πλησέτσκα, για βέβαια, γιατί είναι σύζυγός του και ναι, γνωριστήκανε.
Ήταν πολύ γνωστή, ναι. Και αυτά όλα τα αντέγραψα μετά, σε όλο τον κόσμο, τις καινοτομίες αυτές. Και τι ήθελε ο Νικόλας? Μια συνεργασία πολλών καλλιτεχνών πάνω στη σκηνή. Και ο Λυκόστρατος, η τελευταία του συναυλία που έγινε στην Κύπρο, λίγες μέρες πριν πεθάνει, αυτό το μήνυμα έστελε. Όχι μια ομάδα να παίζει στη σκηνή και μια άλλη ομάδα κάτω να παρακολουθεί παθητικά. Ήθελε την ενεργό συμμετοχή του ακροατηρίου. Γι' αυτό έγινε ο Λυκόστρατος.
Ο Λυκόστρατος ήταν αυτό?
Λυκόστρατος είναι η ερμηνεία από το Wolfgang. Wolfgang Amadeus Mozart,
ναι.
Και το έβγαλε Λυκόστρατος.
Μάλιστα. Δρόμοι... ναι, ο δρόμος του Λύκου.
Ο δρόμος του Λύκου, και έλεγε ο Νικόλας. Οι δρόμοι μου ήταν Λυκόστρατος. Δρόμοι του Λύκου, έλεγε ο ίδιος.
Κοίτα τώρα.
Και αυτό δεν είναι παθητικά. Δεν είναι να παρακολουθούμε παθητικά μια συναυλία, διότι είναι όπως που λέει, επισκέπτεσαι το μουσείο ή τα αρχαία μνημεία. Πρέπει οι ακροατές να λαμβάνουν μέρος, να γίνεται μια επικοινωνία καλλιτεχνών και ακροατηρίου. Αυτό είναι. Αυτό που έβαλε το σπόρο αυτόν ο Νικόλας και τον πέτυχε.
Και επίσης λόγου.
Και λόγος, βέβαια. Στο Λυκόστρατο είχε ηθοποιούς και στα ενδιάμεσα υπήρχαν κείμενα, διάβαζαν κείμενα, ποίηματα του Νικόλα και ένωναν τη μουσική με τον λόγο. Αυτές ήταν οι καινοτομίες του Νικόλα. Η pop, η jazz και η κλασική και ο λόγος.
Μέσα σε όλα. Είχε κάνει και δικές του συνθέσεις βεβαίως. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τα κείμενα αυτών των συνθέσεων.
Συνεργάστηκε με έναν άλλο σπουδαίο Κύπριο συνθέτη, το Σάβα Σάβα, και στο Λυκόστρατο, στο τέλος, στο μισό πρόγραμμα, είναι η Λυκοστράτια Σουίτα. Έμπνευση του Νικόλα και του Σάβα Σάβα, τον οποίο εκτιμούσε πάρα πολύ και ήθελε πολύ να τον προωθήσει, να τον γνωρίσει ο κόσμος στην Ευρώπη. Ο Νικόλας ένα χρόνο πριν πεθάνει είχε γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Γι' αυτό όταν ήρθε στην Κύπρο είχε αυτόν τον σκοπό να δημιουργήσει ένα πολιτιστικό κέντρο όπου τέχνες και γράμματα να σμίγουν για αυτόν τον σκοπό και να προωθήσει τους Κύπριους καλλιτέχνες και οργανοπαίχτες και συνθέτες. Και ήθελε να έρθει να διδάξει τζάπα. Έλεγε, θα διδάξω τζάπα στην Κύπρο. Δεν έγινε το όνειρο.
Πάντως, εδώ συνεργάζεται με μια φίλη του, τη Μάρθα Άρκεριχ, σε δική του μεταγραφή από το Βάλς των Λουδιών, Deutsche Grammophon, φωνογράφηση για δύο πιάνα, από τα 4 στα 2, αλλά δεν σημασία, είναι συμβολικό και αυτό. Ναι. Δική του
η έμβληση αυτή.
Δική του μεταγραφή από τον Τσαϊκόφσκι, από τον
Καρίνο Θράστη. Και έκανε και τις 4 εποχές, μεταγραφή για 4 πιάνα.
Υπάρχει ηχογραφημένο
αυτό? Βέβαια, υπάρχουν και σημειογραφημένα αυτά.
Ηχογραφημένα υπάρχουν, ναι.
Και ηχογραφημένα.
Αυτό είναι ένα καινούριο που πρέπει να το κοιτάξουμε.
Πρέπει να το κοιτάξουμε.
Δίσκο με τη Μάρθα Άργκια και τον Deutsche Grammophon, με τους συμφωνικούς χορούς και τη δική του μεταγραφή στον καλλιοθράστη του Τσαϊκόσκι, Νικόλας Οικονόμου και Βάντα Οικονόμου σήμερα, η ξαδέρφη του.
Ναι. Η μουσική χρειάζεται συμμετοχή. Η μουσική είναι επικοινωνία, είναι γλώσσα και όλοι πρέπει να λαμβάνουμε μέρος. Και τους προσκαλούσε όλους ο Νικόλας. Η μουσική είναι για όλους, να μην φοβάται ο κόσμος να παρακολουθήσει κλασική μουσική. Δεν είναι για τους λίγους, η μουσική είναι για όλους. Και αυτό το θαύμα που πέτυχε ο Νικόλας, να φέρει κοντά τον κόσμο στη μουσική. Το πέτυχε, είμαι σίγουρη. Πάρα πολλοί κόσμος παρακολουθεί τώρα συναυλίες και πολλά παιδιά μελετούν πιάνο, μουσική, ακολουθούν αυτό που θέλουν. Δεν ήταν όπως πριν πολλά χρόνια που έλεγα, μα τι θα κάνεις μουσική, πώς θα κερδίζεις τη ζωή σου. Όχι, τώρα πολλά παιδιά σπουδάζουν μουσική.
Και στην Κύπρο, βέβαια, που ήταν πραγματικά κάτι, ήταν ακόμα ανεκμετάλλευτη η μουσική της, ας πούμε, προσωπικότητα και μη καλλιεργημένη ενδεχομένως μέσα από πολλά θέματα, προβλήματα, αλλά μερικές φορές οδηγούν οι προσωπικότητες την κατάσταση και την τύχη των κοινωνιών, συνήθως φωτεινές προσωπικότητες. Εδώ, μιας και είπαμε για Γαλλικό στρατό, ακούμε, παίζει Μότσαρτ αυτή την πολύ ωραία σονάτα. Μακάρι να είχαμε χρόνο να την ακούσουμε κανονικά, γιατί κάνει πράγματα απίστευτα ο Νικόλας. Εσείς έχετε την παρουσίαση αυτή σήμερα?
Απόψε, ναι, στο σπίτι της Κύπρου, η ώρα 7, παρουσίαση, εκδήλωση για τον Νικόλα, για το βιβλίο μου.
Το σπίτι της Κύπρου γνωρίζετε.
Είστε Ξενοφόντος 2α, είναι Σύνταγμα.
Πολύ ωραία. Για όσους αγαπούν τον Νικόλα Οικονόμου, θα ήθελα να γνωρίσουν αυτή την πραγματικά αξέχαστη ιδιοφία της μουσικής, μια προσωπικότητα γοητευτική, όπως και μια μουσική φύση εξαιρετική. Δεν έχουν παρά να ακολουθήσουν αυτή την αφήγηση σήμερα μέσα από αυτό το βιβλίο, το οποίο πραγματικά θα ήθελα να διαβάσω και να πω πολλά πράγματα. Βλέπω ονόματα εδώ, η Άννα Παρλαπάνου, ο Μάριος Στόκας, ο Κυπριανός Κατσαρής, ο Δημήτρης Καραγιάννης. Μεγάλες προσωπικότητες έχουν αναφερθεί, εννοείται βεβαίως, και όχι μόνο, γιατί και γνωρίζουμε και τη σχέση που είχε με όλους αυτούς τους σπουδαίους που σίγουρα με τον τρόπο τους άφησαν και αυτή τη δική τους αναφορά πάνω στον Νικόλα Οικονόμου, ο οποίος ακόμα συνεχίζει να αποτελεί μια έντονη προσωπικότητα, σημαντική για την ιστορία της Κύπρου και φυσικά και για την ελληνική μουσική. Πόσο καιρό σας πήρε να γράψετε αυτό το βιβλίο?
2-3 χρόνια, ναι. Και είχα το υλικό όλο στα χέρια μου, είχα αρχείο.
Ήταν και λογοτέχνης ο...
Ήτανε και λογοτέχνης.
Έγραφε ποίηματα ή δοκίμια. Ξέρω ότι είχε φοβερή πένα,
έγραφε,
αλλά δεν ξέρω αν είχε... Α, έγραφε και βιβλία.
Και ποίηση, ήτανε φιλόσοφος. Όταν έπαιζε ήταν όλα αυτά.
Αν σας έλεγε κάποιος να μπορείς να τον περιγράψετε έτσι όπως εσείς τον θυμόσαστε, με δύο λόγια, και αυτό το οποίο πιστεύετε ότι αφήνετε ίσως με το βιβλίο σας, σε αυτό το τέλος της εκπομπής.
Θέλω να πω ότι ο Νικόλας ήταν ένας γνήσιος καλλιτέχνης, ένα μεγάλο ταλέντο, πηγαίο ταλέντο, που ήθελε μια συμμετοχή του κόσμου μαζί με τον ίδιο όταν έπαιζε.
Τους ρωτούσε δηλαδή όταν ήταν μέσα στη συναυλία?
Πολλές φορές, όπως είπατε, μιλούσε στον κόσμο. Μάλιστα. Ναι, ήθελε αυτή την επικοινωνία. Δεν μπορείς να παίζεις μόνος σου και να πού. Απευθύνεσαι σε κάποιον. Δεν είναι. Απευθύνεσαι στους ανθρώπους, στην καρδιά τους, στη ψυχή τους. Και το πέτυχε, πιστεύω, ο Νικόλας. Και αυτό ήταν ένα καλώδιο διάπειρο. Μετέδιδε τη μουσική από πάνω, μέσω αυτού, και πήγαινε πιο κάτω. Είμαστε ένα καλώδιο, έλεγε. Εμείς. Και εμείς και το πιάνο. Οι οργανοπαίχτες και το όργανο. Είμαστε ένα καλώδιο που μεταδίδουμε τη μουσική και πάει παρακάτω. Και ήταν διάπειρο το καλώδιο.